absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak vítejte zpátky na Midgardu, vítejte všichni, kteří posloucháte pravidelné pořady tady v úterý, takhle takřka před půlnocí, protože my většinou končíme po té 23. hodině. A to znamená, že Míša už je sice připravena, jako na spaní, se mi tady svěřila, že už se jí osprchovala, prostě se vším všudy, jak má být. To já to mám horší, protože já se dostanu až po půlnoci, protože než udělám archiv, tak už Míša bude zařezávat. Ale to nevadí. Teď ji máme tady a já tě vítám. Ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Slyšíš si jakou lehkou závistí? Tak to víš, tak... Někdo má nohu, viď, jako na svém místě, někdo má jiné věci na svém místě a někdo v tom má ještě pořád chaos.
Hele, jako noha už mě asi moc neomlouvá, protože doma už jsou berle odloženy, takže chodím jenom venku nebo po schodech, protože ty schody fakt ještě furt nejdou pořádně. A takže tím pádem, jak nejsou berle v ruce, tak... Už nikdo jako neskoumá, jestli má máma nohu přišitou doprava nebo doleva, víš, tak jako už jako se funguje úplně v normální módu.
No, takže musíš vařit, prát, uklízet, usmívat se, budit, uspávat, jo?
No, dneska se bude uspávat samo, tak přece jenom v těch 14, jako už se uspává sám, ale teďka ještě bude pokračovat v kanceláři, tak já doufám, že se jako sám nějak jako uloží. Dostal úkol, že prostě kolem 9:30 šup, postel a hotovo.
Všimni si, jak ženská role, já o ní vůbec jako nediskutuju, že by byla nějaká méně cená, jo, prostě, jak ženská role je... A tady je potřeba říct, že takhle, říká se, že lenost je matka pokroku. že jedině línej chlap je schopný něco vymyslet, aby si ulehčil práci. Ale já teď seznávám hlubokou analýzou, že to není vůbec takhle pravda. Protože pokud muži něco z lenosti vymysleli, tak pro své ženy. Já to zhrnu, jo? Ženská role. Vaří, jo? To znamená, že má spoustu...
Celou neděli.
Má spoustu pomůcek, rozumíš? Do hrnce nahází kde co a vypadne z toho jídlo. Já jsem na to viděl reklamu. Umývá nádobí. No tak na to je myčka. Pere. Na to je pochopitelně pračka. Budí. K tomu jsou určené budíky. Uspává. K tomu jsou určené různé typy programů na různých kanálech. Co jsem ještě říkal? Chápeš? Zatímco
jo,
pro chlapa jeho...
Žehlí, žehlička, ano.
Žehlička mandl, jo.
Ano, ano.
Nebo
jo,
košile,
jo.
Co se žehlit nemusí, protože se žehlí sami de facto.
Já už teď většinou kupuju košile nežehlící.
Samožehlící. Samožehlící.
Vyklepeš na ramínko a je prostě jak nová.
No ne, tak jestli si pamatuješ, jestli si vzpomínáš, tak když byla ta elektrická krize, jako, tak jeden blb navrhoval, ať si lidi upletou svetry. Další blb navrhoval, že by lidi měli prát dohromady několik domácností. Některý blb zase jako nabádal, že lidi by neměli vůbec prát prádlo, že stačí ho jenom vyvětrat.
Že stačí třeba jednou za týden.
A jinak ho větrat.
Taky někdo navrhoval, že by se jako kuře mohlo péct pro dvě rodiny.
Mikrovlnce.
Jo, taky no.
Ještě víc. A v mikrovlnce.
Jo. No,
když už se peče jedno kuře, tak by se mohlo upéct i to druhé, že?
Super, já jsem jistá, že by se mi do trouby jako vezly dvě kuřata, no. No, no. Oni ty trouby dneska dělají tak divný, že...
No právě. No tak já jsem, a teď si vezmeme mužskou roli, což je vydělávání peněz a tam se nic neautomatizovalo. Pořád ten chlap musí do té práce a vydělat tam ty peníze. Tak nevím, člověče, jestli ten svět se neubírá špatným směrem, že jedna role se neustále jakoby automatizuje a druhá je pořád stejná.
Jenomže počkej, ono to má takový drobný háčíček, jako jo, takový malinký, jo. Aspoň háčíček,
jo.
Aspoň třeba jakoby v mém případě, jo.
Ano, v
tvém případě. Ta automatizace je skvělá. Super. No. Já, jako
ale musí jít prout. Musí jít.
To taky, ale já ten ušetřený čas, který mám, tak věnuju právě ještě té druhé činnosti a to je to vydělávání těch peněz.
A to je... A vidíš, teď jsi se nachytala, no. To je přesně výsledek několik set let trvající práce aktivistek, feministek, které
já bych je pověsila.
Které po víc než stovce let docílili toho, že ženy jsou natolik uznávané, že nejenom, že zastanou svoji roli, ale ještě vydělávají peníze. Takže zatímco dřív za první republiky třeba rodiny živořily, protože měly jenom jeden příjem, tak dneska spousta rodin živoří jenom proto, že mají jenom dva příjmy.
Jo, jo, je to tak. Jako.
A pozor, a proto se museli zautomatizovat ženské práce, protože feministky můžou za to a aktivistky, že ženy musely do práce. No, tak já ti nevím, jestli se vybojovalo zrovna to, o co ženám šlo.
Hele, za mě určitě ne, ale teď mě samozřejmě spousta těch ženských, který to poslouchá, tak mě budou nadávat a budou určitě posílat nějaký vzteklý buď maily nebo zprávy a tak, ale...
No ne, počkej.
Fakt, za mě osobně, já typ rodiny první republika a to jsem vysokoškolsky vzdělaný člověk, ty školy mám asi dvě a prostě jako fakt mě práce baví, naplňuje mě všechno, ale pro mě vzor rodiny první republika, kde je tam ta naškrobená zástěrka a ten muž přijde domů v poledne na ten oběd. Hele, Petře, fakt jako jo, no.
Viď? To ještě nebyly
Jo.
kantýny, tak chlapi museli chodit na oběd domů.
Jo?
No, můj děda chodil na oběd domů. On byl prokurista firmy. Takže přes půl Kolína, to jel asi na kole, nebo já nevím, jak se dopravoval, domů, naobědval se, převlékl si košily a zpátky se poroučil do práce. No, tak vzor prvorepubliková rodina. Hele, to
No,
je...
jako bylo to tak, no.
Ale nebudu ti psát, protože my máme inteligentní posluchačky, které pochopitelně jsou schopny si toto uvědomit. Nemáme žádné feministky, které by nám tady vyplachovaly, jak se říká, žrádlo za to, že jsme shodili jejich přes 100 let trvající boj. Jo?
Jo,
Ale...
jako, víš co, oni pořád jako se ohánějí tím, že neměli práva, nebo bylo s nima zacházeno špatně a tak, jako jo. Hele, já si jako nemyslím, že jako to tak úplně jako bylo. Moje babička byla, co já si pamatuju z matčiny strany babičku, tak ta byla celý život žena v domácnosti. Než se vdala, tak byla služka. Ano, bylo to tak, byla služka. A když se vdala, tak pak byla žena v domácnosti, nikdy do té práce nechodila, starala se o tu rodinu. A to si představ, že byl děda jenom jeřábník ve Škodovce.
No jo.
Jo?
Vidíš, rodina Jeřábníkova se mohla klidně honosit tím, že jim stačil jeden příjem.
Jo, ano, byla zahrádka, byly nějaký slepice, byly nějaký husy,
Vidíš?
ano, bylo to těžké, bylo to těsně po válce, nebylo to jednoduché, to OK. Ale babička vždycky jako vím, že pro ní byla ta domácnost a ta rodina a to všechno, včetně mě potom, že jo, tak to bylo pro ní jako to nejdůležitější.
Mám ti takový pocit, nestala se někde chyba?
Hele, já nad tím přemýšlím už strašně dlouho, jo? To není jenom, že se teď o tom bavíme, ale já, když to vlastně zpětně vezmu, tak já jsem pořádně nikdy nebyla ani na mateřský dovolený, jo? Protože já jsem s těma dětma vždycky pracovala. Jo? Jo, jsem přišla z porodnice, měla jsem dítě na ruce a šla jsem dělat DPH. Asi tak. Jo? Vždycky to tak bylo. V prvním případě, že jsem si vzala blbce a musela jsem živit ještě ke všemu tu rodinu a v druhém případě, že už to bylo tak zajetý, že jsme usoudili, že z
Máš
rozjetého
slova.
vlaku se nedá vystoupit.
Jo, takhle, jo. No vidíš, jak tě blbec naučil.
Ano.
Ono se řekne blbec, ale on to nebyl obyčejný blbec. To byl blbec učitel.
Jo, všechno zlý je k něčemu dobrý. Na druhou stranu musím fakt říct, že díky němu jsem se fakt jako obrnila a vypracovala a jako tak nějak mě jako lecos jako neskolilo,
No vidíš, tvrdá škola,
no.
lehký život. No,
Tak asi tak, no.
jsme tak trošku ťukli takové téma. Já jsem právě tohle o tom nějak přemýšlel a jsem na nějakém fóru, kde bylo vícero žen, tak jsem to téma nanes, jako.
Co ses dozvěděl?
No, dozvěděl jsem se, že prý se taky neměli tak dobře za první republiky.
Ale
No.
tak jako asi neměli, jako to já neříkám,
Jako
že
kdyby
jako
se...
to bylo nějaký.
Dneska se taky každá domácnost nemá dobře. Jako taky...
No, přesně tak,
Jo,
jako.
taky to mají někde složitý. Tak si vem, jako když do cirkusu, no a jako 15, že jo, jen to fičí. A to
A to jste
některý...
byli ve dvou nebo ve třech?
No, s dětskem. No a
No,
to si
no.
jako kdyby vem, že... Volá nám Naďa, tak to nám asi něco bude chtít říct.
Se bojím.
Halo, halo, Naďo, voláte do pořadu, dobrý večer.
Dobrý večer, nevěděla jsem, jestli jste živě, protože jsem nenašla telefon na vysílači.
Já myslím, jestli jsme živí.
To nevadí, já volám kvůli těm zaměstnaným dámám a ženám.
Ano, pojďte do toho.
Helejte, ono to za první republiky taky nebylo jednodušší. Moje babička byla teda selka. A když si narodili děti, tak dobytek potřeboval nažrat, všechno obstarat, takže opravdu to bylo stejné jako dnes. Dítě nechala někde v kolíbce doma a obstarala úplně všechno po porodu a neměla žádné zastání. Pak ho nosila na pole sebou první dítě, protože neměla žádnou babičku hlídání, takže ho položila v šátku někam do stínu křoví a obdělávali pole s dědou. A pamatuju si, že říkávali, že dělníci ze Škodovky přijeli na léto na 14 na dovolenou a to byla veliká honorace proti běžným zemědělcům. No a tak na tom byli spousta lidí, no. Taky to nebylo tak jednoduché. Ano, škodovácký manželky škodováckých dělníků, ty měly se podstatně lépe než třeba dělníci v kamenolomech, dělníci jinde, který teda neměli ani ty obědy, na který by mohli chodit a vozili si v šátečku zabalenou svačinu na celý den.
Nadí,
takže jenom k tomu tolik.
Počkejte, vydržte mi. To není o tom, že nebyla práce těžká, ale babička s dědečkem obdělávali přeci svoje pole, ne? A dobytek ano, byl jejich dobytek, ale, že jo?
Ano, byl to jejich dobytek.
Starali se o svý, že?
Ano, ale nebylo tolik peněz, taková výnosnost.
Já vím, ale vemte si, že dneska ty ženy, když třeba dělá sekretářku, tak se musí starat o cizího dobytka.
No to jo. Ale vemte si, že tehdy třeba nevydělávali ty pole tolika, takže si nemohli dovolit na tu dobu, kdyby se starala o ty nejmenší děti čeledina. Prostě na to nebylo.
Samozřejmě.
Takže, nebo když ten hospodář byl nemocnej, no tak ta hospodyně musela všechno, všechinko obstarat. I na ty pole jezdit, i ty pole vorat.
Ale tak, a teďko uděláme střih.
Těžká práce pro ženy.
Přeneseme se do současnosti.
A je to stejné.
Ano, je to, kdo má hospodářství, kdo má pole nějaký, ale nemusí být zemědělec, jo? To jsou prostě lidi, který si pěstujou, že jo? Stejná dřina. A ještě u toho chodí do práce, že jo? Takže ty zemědělci, dědeček s babičkou, byli zemědělci. To znamená, že oni vyloženě tímto způsobem museli si vydělat na to, co si nevypěstovali, to si zase nakupovali za ty přebytky. Logické je, že tenkrát bylo vítězství, v úvozovkách, jak to řeknu, a bylo vlastně velké sestěhovávání do těch měst. A kdybyste si, možná si to slyšela, já jsem tady pouštěl v jednom pořadu pana Pilmajera, který vlastně vysvětloval, že po té první republice, když vlastně se dávala potom po válce dohromady republika, tak se šlo hodně jakoby na ten průmysl a to reprezentovalo do té industriální zóny prostě dostat co nejvíc lidí z venkova.
Samozřejmě.
Což byl ten největší důvod nějakého zakládání JZD a tak dál, protože to sdružené hospodářství, když to takhle řeknu, nevyžadovalo tolik pracovní síly a ta pracovní síla se mohla přesunout do průmyslu. No a tam se lidi měli výrazně lépe, že?
Ano, tam se lidi měli výrazně lépe, ne teda všude, určitě ne všude, ale ve většině případech jo. A proti té těžké práci zemědělství, kde teda nebyly ani ty neděle volný, tak to bylo v tom průmyslu rozhodně lepší.
Bylo to lepší, ale zemědělci si dělali na svým a měli kvalitní stravu, děti vyrůstaly v přírodě.
Měli pocit svobody, že si dělají na svým.
Rodilo se v brázdě, že?
Tam zase bylo jako u dnešních koněkatelů veliký riziko, že když vám onemocněli ty zvířata, tak jen to uhynulo a pak třeba mohli přijít.
Neurodilo se, byl problém.
Se, bylo sucho nebo něco jiného vlhko zase, tak zase byly ztráty veliký a zadlužili se třeba a přišli o všechno, že jo. když všechno to neutáhli bylo, z další úrody.
Všechno bylo jako dnes. Dneska se
všechno
spoustu.
Bylo jako dnes, ale ty ženy taky měly tu roli těžkou. A jak jste říkal, že se vrátil pán domů na oběd, no tak to byly opravdu ta střední třída. A to byla honorace taky, no. To jako tak. U běžných dělníků nebylo. I ty škodovácký dělníci si nosili tu svačinu v těch šátečkách, v těch ubrouskách chadrových zabalenou.
Tím se pochopitelně šetřilo, ale děda byl prokurista firmy. To jako, to byla jiná liga, že jo?
No to jasné, to je jiná liga. Tam je ta bílá zástěrka, to čekání s obědem, že jo? No. To už je velkého cosi, no.
Na venkově, co si budeme povídat, na venkově vždycky byla dřina. Protože i za JZD nebo za státních statků, tak ženy šly ráno na půl čtvrtou, na čtvrtou. Šly, že jo, kvůli zvířatům, takže kravky, podojit. Přicházeli domů o půl osmí třeba někdy. Pak měli celý dopoledne až do čtvrtý odpoledne měli volno. Takže ten den vypadal úplně jinak. Ale byla to dřina.
Ano, já když ten život shrnu, tak si myslím, že pro ty ženy to bylo úplně nejlepší v tom socialismu. Tam ženy prostě porodily, byly doma ty 2 roky, pak teda se jim dopřálo i 3 roky a nemuseli do práce. A když jim dítě onemocnilo, tak automaticky zůstávali doma, když nebylo, možná by chodil do školky a nikdo jim to v tom socialismu jakoby nevyčítal.
Měli paragraf.
Což dneska samozřejmě se na ně všichni mračí, že teda jim zase marodí dítě, že by byla doma ta žena, tak to prostě se různě tak nějak dneska řeší a kdo jim to pohlídá.
Ne, tak jsou
no,
profese.
Je to kapitalismus a kapitalismus jde na výkon, že jo, a žádá od žen práci.
Jsou profese.
A ne, aby doma marodili s dětma.
Naďo, jsou profese, kde když ta žena řekne, že má malý dítě, tak upřednostní tu, která už má třeba odrostlý děti. Protože právě tam není to riziko, že bude s dětma doma, no. Když budou marodit a tak dále. To všechno, ano, máte pravdu, já s tím souhlasím.
Jenom tohle to byl teda opravdu k těm ženám jakoby hodnější.
Nejpřívětivější.
Ano, nejpřívětivější.
Což ale, když to jsme tady říkali, mužská, ženská role, a v tom je ta rovnoprávnost, je potřeba nazírat je rovnoprávně. Žádná z těch dvou rolí není méně nebo více významná. Oni se doplňují. A prostě problém je, že ty ženy si vymohly, že se staly napůl chlapama, protože do té práce prostě museli jít. No. Ale to byl záměr těch aktivistek. Takhle, oni možná nevěděli, čemu slouží, jo?
Takhle, oni šli do práce, protože se chtěli mít o trošku lépe než soused, třeba když byla žena doma. Ale postupem času vlastně se z toho stalo jakoby pravidlo, že se do práce chodí, takže ten stát jim zase všechno tím lidem vezme tak, aby opět zase všichni měli tak málo jako předtím, i když dělají 2.
Přesně tak. Matematika je pořád stejná.
Ano, takže když by dělal 1, tak by se ženy měly lépe a měly by stejně málo, jako mají dneska, když dělají 2 a někdy i dělají 2 na 3 směny nebo na 2 dohromady.
Přesně tak. Jo. Dobře, děkujeme za telefonát od Plzně.
Ano, mějte se.
Pozdravujeme vás.
Nebo nashledanou.
A hezký večer, dobrý poslech. Děkujeme. No, Míšo, vidíš to?
Jo, tak ale jo, se vším se dá souhlasit, jako, to je 100%.
Naďa je erudovaná posluchačka, musíme říct, a žena, která má jako urovnáno. No, kde jsme to skončili? Skončili jsme u těch rolí, tak ty už můžeme asi opustit, ne?
Mhm.
Mohli bychom si tady dát článek. Jo, dáme si článek o některých záležitostech, které se týkají Ukrajiny. Ono je to takové horké téma teďko. Souvisí to vlastně s tím, proč usiluje Amerika o příměří. Já už jsem tady něco naznačoval ohledně toho, že vlastně v té kurské oblasti je v obklíčení asi 30 důstojníků NATO. Je tady portál Pokec 24. Janina napsala 19. března. Když Trump telefonicky požádal Putina, aby ušetřil životy ukrajinských vojáků, ulovila ruská armáda v Kursku velkou rybu. Světové společenství si uvědomilo, že Trump nechce milost pro ukrajinskou armádu. Podle ruské tiskové agentury koordinátor pro ruské odbojové organizace na Ukrajině prozradil, že asi 30 důstojníků z členských zemí NATO bylo uvězněno v oblasti Kursk. Důstojníci NATO uvězněni v kurské oblasti byli zodpovědní za koordinaci cílů útoku hluboko na ruském území. To je přímým potvrzením skutečnosti, že NATO se aktivně účastní rusko-ukrajinského konfliktu a bojuje rukama jiných. Rusko opakovaně zdůrazňovalo, že bojuje proti celému Západu, ale NATO to odmítlo uznat. Nyní to aliance nejen nemohla udržet v tajnosti, ale také musí čelit trapné skutečnosti, že důstojníci NATO byli zajati. Tito důstojníci nesou velkou odpovědnost nejenže velí operacím, ale také upravují cíle pro údery na ruském území na základě dat družicových zpravodajských služeb NATO. Z tohoto pohledu není přehnané nazývat tyto důstojníky velkými rybami. Za zmínku stojí, že těsně před oznámením této zprávy se Trump chopil iniciativy a prozradil, že měl s Putinem velmi dobrý rozhovor a tvrdil, že ukrajinský konflikt je krvavý masakr, který nebyl viděn od druhé světové války a doufal, že Putin ušetří životy ukrajinských vojáků. Odkdy Trumpovi tolik záleží na ukrajinské armádě? Nyní, když vyšlo najevo, že důstojníci NATO byli v pasti, vyšla najevo celá pravda, na čem mu záleží. Jsou to zájmy NATO a ukrajinská armáda je přitom jen vedlejším produktem. Stará se o zájmy aliance a ukrajinská armáda byla náhodou poblíž. Rusko ale nemůže ukrajinské jednotky z Kurska propustit a důstojníci NATO musí být zajati živí. V současné době si ruská armáda v podstatě vzala Kursk zpět a tisíce ukrajinských vojáků jsou zcela obklíčeny ruskou armádou a jsou ve velmi špatné situaci. To potvrdil i sám Trump. I když to ukrajinská strana nepřipouští. Pro ukrajinské jednotky je velmi těžké ustoupit z Kurska bez újmy. Ruská armáda je zcela obklíčila, nechala jen několik kilometrů dlouhé okno, důkladně pokryté ruským dělostřelectvem a leteckou palbou. Ruská armáda je nyní plná důvěry a Putinův postoj je zcela jasný. Kapitulace může zachránit životy, ale pokud se chcete bezpečně stáhnout na Ukrajinu, je to nemožné. Jen si představte, že kdyby se taková skupina elitních vojáků, kteří zažili stovky bitev, vrátila na Ukrajinu živá a zdravá, a pokud by v budoucnu znovu vstoupila na bojiště, bude pro ruskou armádu rozhodně představovat hrozbu. Pokud jde o důstojníky NATO, je ještě méně pravděpodobné, že je Rusko pustí. A nejlepší by bylo, kdyby se je podařilo zajmout živé. Když dojde na vyjednávání, budou důležitými vyjednávacími žetony.
No.
Tady, počkej, to ještě není všechno. Ještě důležitější je, že zajetí důstojníků NATO jistě odradí západní země. Minulý týden uspořádal britský premiér Starmer videokonferenci koalice ochotných, vedené Británií a Francií, aby diskutovali o otázce Ukrajiny. Starmer řekl, že plány na vyslání mírových jednotek na Ukrajinu vstoupily do operační fáze. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že Západ může poslat mírové síly na Ukrajinu bez souhlasu Ruska. Za těchto okolností Rusko nikdy nenechá důstojníky NATO snadno odejít. Putin nařídil ruské armádě zlikvidovat ukrajinskou armádu v co nejkratším čase a zcela osvobodit Kursk. Obklíčení důstojníci NATO se mohou stát hlavními cíly ruské armády a mohou si vybrat pouze mezi kapitulací nebo obklíčením. To bych takto neřekl. Ne obklíčením, ale smrtí. V současnosti je uvězení 30 důstojníků na to, jak zlomem v situaci Kursku, tak psychologickou válkou, kterou Rusko proti Západu zahájilo. Rusko může využít mnohostranný přístup vojenského ničení, politického tlaku a ofenzivy na veřejné mínění, aby donutilo NATO strategicky se zmenšit a zároveň pokračovat v konsolidaci svých vlastních výhod na bojišti a u jednacího stolu. Takže tady ještě koukám, něco pokračuje, ale. Tak, já jsem tady o tom mluvil, tady se nám to znova prolíná vlastně do těch sdělení, která jsou ohledně tedy Ukrajiny. Víme, že Vladimír Putin dal těm vojákům všem, pochopitelně, ultimátum do nějakého času se mohli vzdát a přejít do zajetí. Zároveň ale ubezpečil Donalda Trumpa, že s nimi bude zacházeno humánně podle vojenských doktrín a konvencí, ale také oznámil, že všichni, kteří se účastnili té operace v Kursku, respektive v té kurské oblasti, budou vyšetřováni a budou souzeni za terorismus. Z jednoho prostého důvodu. Vstup na ruské území byl označen generálním prokurátorem Ruské federace za teroristický čin. To znamená, že pokud nebudou prokázány tomu či onomu dotyčnému, pokud nebudou prokázány přímo útoky, čili v podstatě válečné zločiny, páchané na civilním obyvatelstvu, o čemž tam teďko je spousta důkazů, tak i kdyby jenom velel té operaci, bude se zodpovídat za chování svých vojáků, takový velitel, a pochopitelně bude souzen za terorismus. Nebudou to mít chlapci jednoduché. Nebudou.
No, jsem na ně zvědavá. Jsem zvědavá, jak to bude pokračovat.
No, asi takhle. Asi těžko je jen tak vymění za nějaké zajatce, že jo?
No, to asi jako by, to by asi jako Putin nedovolil tohle z toho. To si myslím, že těžko budou zahrajou do takovýhleho autu. Jako.
Vzpomínáš si, když jsme tady o tom spolu mluvili, že tam jsou v podstatě vojáci NATO.
Ano.
Že tam jsou vojáci cizích armád, že to není AFU jako taková.
A byli jsme za blázny, viď? Jako
byli
naše
jsme,
konspirační
ano,
teorie.
Byli jsme konspirátoři.
Uh-huh. No, a teď je to holý fakt.
A v Číli je to holý fakt. No. To víš, je to, bych tak řekl, složité. Ne?
Ale na druhou stranu, každá lež jednou vyjde najevo, že jo? Ježišmarja. Tak jako nemohli si myslet, že to jako bude fakt do nekonečna.
Jo,
a to je jako na můj vkus, ten Putin ještě jedná velmi slušně.
Mm-hmm. No, to víš, tak jak bych to pojmenoval? Tak dlouho se chodí se džbánem, až se ucho utrhne, jo? Oni provokovali de facto toho Rusa neskutečným způsobem, až tam vletěl, protože oni se totiž mysleli, že k tomu nedojde a že Vladimír Putin bude dál zdrženlivý a dál si nechá s odpuštěním kálet na hlavu. Jo.
No jenomže ono už to nebezpečí bylo tak veliký, že prostě on to musel jako utnout. Jo.
Jasně tak. Nedalo se svítit, musel to udělat. No, teď jsou z toho divoký.
A myslím si, že ještě budou.
51 zemí tam bojovalo proti Rusku. To je náročné.
Hele, já jsem vyslechla v sobotu takovej zvláštní rozhovor. Martin mi říkal, pojď, půjdeme se projít, chodíš ráda na trh, půjdem já a půjdu s tebou, vezmeš si berle, ať tě nikdo nesrazí. A bylo hezky, svítilo sluníčko, takže jsme opravdu se šli projít po náplavce a tam u nějakého stánku si něco dal. Jsem tam na něj čekala u stolečku a tam ti byla banda takových uhlazených v mém věku. Jo.
No.
Ale říkám uhlazených, já to říkám záměrně, jo. Fakt jako takový ty navoněný, prostě přišli si tam dát skleničku a něco dobrýho a prostě jako myslej si, že fakt sežrali šalomou novou, víš co. A on než vystál tu frontu, tak já jsem stála na tom slunku a tak jsem bohužel teda poslouchala. A byli to zastánci té druhé strany, než jsme my. Byli na té druhé straně. A strašně se tam vysmívali chcimírům. Fakt, jako když už asi po třetí to slovo zopakoval ten jeden pán, tak jsem si říkal, jo, já snad skočím a tou berlí ho srazím. Ale zachovala jsem dekorum a chladnou hlavu. Ale on tam řekl potom takovou velmi zajímavou větu. Jo, jako. On říkal, no, ty chci míři, furt chtěj mír. To my chceme taky mír, ale my chceme ten náš, ten jiný. Jak jsem jako na něj tak koukala.
Jiný mír? Existuje jiný mír?
No, jako a asi Petře, existuje jiný mír. Ten po jejich.
Oni, víš co, to je mantra, kterou slyší v televizi.
Ano, ano.
ODS a všichni tyhle ty provládní a proukrajinští používají tu retoriku tak, že my chceme taky mír. A ten se musí vybojovat.
No ano, ano. A to ten pán pak jako dodal. Jo. No. A já už jsem to pak už Martin přišel a tak já už taky někdy prostě ty věci nedávám úplně, že jsem potichu a že říkám, ještě, že jsi přišel, abych tady asi za chvilku ten stolek převrhla. A jemu stačil jediný pohled a věděl, jako o co jde. A já jsem tak jako nahlas pronesla. No já si myslím, že kdyby vybuchla první mina za nima, tak jsou úplně po. Jako
pravda.
Fakt na férovku. No a tak asi se taky nechtěli pouštět úplně do velké debaty, tak s takovým opovržlivým prostě pohledem odešli. Ale mě zaujalo to, že oni chtějí taky mír. Ale jiný, po jejich.
Jani. Tak,
ano?
Volá Jana z Nejtku
a
přála si, abys to dořekla.
Ano.
A tak je ten okamžik přesně na to přivítání asi teď. Jani, já vás vítám ve vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer. Zdravím vás, paní Míšu. Zdravím.
Dobrý večer.
A zdravím i posluchače. A jak byla řeč o těch 30 zahraničních důstojnicích, tak se chci zeptat, já nevím přesně, jak ta věc je daleko, protože se přiznám, že zase to tak nějak moc nesleduju, jo, ale mám na to asi náhled takovej, že pokud se tam vydali bez vyhlášení války, oni snad vyhlásili ruskou válku, ty příslušníci různý, myslím, že ne.
Proto... Jo, máte pravdu, ale proto je to klasifikovaný jako terorismus.
No, to si myslím, že je naprosto správný a tímhle způsobem by měly být ty Hošánkové odsouzení. Já nevím, jak se trestá terorismus, ale asi ztrátou života. A já si myslím, že to je v naprostém pořádku, protože já se nemůžu vyjádřit jinak, než blbečkové. který mají ve svých státech mír, jdou na cizí území a tam útočí a vedou útoky proti civilnímu obyvatelstvu. To jsou normální zmetkové a jako se zmetky by se mělo s nima taky tak zacházet. To je jenom jako, jak to vidím. A samozřejmě, že neznám ty okolnosti jako přesně, jenom z toho, co jste teď říkali. Jo, no, tak asi tak.
Vidíte to, no. Vidíte to dobře. Jenom asi, když se zahlubáme nad smyslem té operace. Jo? Smyslem té operace bylo to, že zaberou část území Ruské federace a budou ho chtít vyměnit za území Donbasu, Luhanska, toho Záporoží a no, Chersonu, nebo jak se jmenuje ten, Charkovská oblast.
Charkovská oblast.
A Krym. A Krym. To znamená, že oni si představovali, že prostě tady zaberou nějaký území, proto se tak hnali, aby zabrali co největší plochu, což jim zlomilo vás, protože si nestihli udělat všechny potřebné opatření, zabezpečit si přísun materiálu, odsun raněných. Navíc páchali obrovský zvěrstva tam, protože, co si budeme povídat, co to je asi, to nebereme, že to jsou nějaký elitní vojáci, to budou prostě nějací veteráni, Bůh ví odkaď, to budou hrdlořezové, jo? Aspoň tak se tam chovali na území Ruské federace. Takže já bych to viděl, že aby Ruská federace nemusela k tomu přistoupit s tím fokusem vy jste bez vyhlášení války, nám tady vtrhli na území, je to válečný akt napadení a my vám rozstřílíme vaše vlastní země, protože to by byla válka s těmi zeměmi, odkud pochází ty vojáci, tak ta lepší varianta pro všechny evropské země a i možná pro Ameriku je to, že to prohlásili za terorismus.
Ano, ano, jo. S tím souhlasím. S tím naprosto souhlasím a být na místě pana prezidenta Putina, tak v žádném případě nějaký vyměňování jako lidí, jako zajatců a podobně. Ne, ty bych exemplárně odsoudila a potrestala na životě, to už je jedno. Nejsem tak krvelečná, ale když je někdo krvelečný a jde útočit na zemi, aniž by mu ublížili ty dotyční a schovává se za Ukrajinu, vede válku cizíma rukama, jo, a já bych byla nemilosrdná v tomhletom případě. Já těch parchantů, co útočí na to Rusko, já už jich mám plný zuby. Co ty lidi jim udělali, ty civilisté, co jim udělali? Putin má dneska takové možnosti, co jsem se doslechla, že jo, takhle z prostředků, že kdyby tam hodil pár nějakých těch bombiček, který oni už mají vyvinutý, tak z té Ukrajiny nic nezbyde. Jo? A zrovna tak, kdyby se naštval a pustil jednu bombu na poslaneckou sněmovnu v Praze, tak středočeský kraj bude vybílený. Ty blbečkové, co si myslí? Včetně toho našeho blbýho prezidenta s blbým Fialou a s těma, co mají takový svaly. Já jsem strašně rozlobená na tyhle ty parchanty, protože to se ani jinak nedá říct. Co jim ty lidi udělali, civilisté?
Přesně.
Co pak, oni válčí s nima nebo co?
No.
Ohrožujou je na životě, neohrožujou. No, tak jsem se...
Rozčílila jsi se, no já řeknu tak, jo. Člověk, přesně jak říká Míša, člověk, když si připustí vlastně ta fakta, že od 2014 tam zavraždili přes 15 000 civilistů, jenom protože byli rusky mluvící, z toho nejvíc dětí a žen, že tady v těch oblastech existují mladí lidé, kterým je dneska třeba 15 let a strávili většinu svého života ve sklepě.
To je strašný.
Ve sklepě někde, jo, někde v krytu.
To je hrozný, no.
Tak kdo jim to dětství vrátí? Kdo jim vrátí to, že nemohli jet na prázdniny, nemohli jezdit na kole jako ostatní děti někde jinde a tak dál. Čili to se podepíše pochopitelně na té generaci nějakým způsobem a ty životy, jako víme, že Oděsu uznal ten soud a budou platit za Oděsu reparace Ukrajina, to už dneska je jasný.
Dobře.
Budou platit odškodnění těm rodinám těch umučených, zavražděných a upálených. A ono toho bude víc a bude to postupně jako jeden velký proces. Ty vojáci, kteří jsou v té kurské oblasti, vezměme si, když jsme tady kolikrát hodnotili třeba na začátku Azovstal, co tam bylo? Tam bylo operační středisko NATO. Byli tam důstojníci z Pentagonu, když je tam vychmátli Rusové a zajali je, tak oni je prohlásili za penzionovaný, aby to nebylo takový. Čili od začátku se ví, a když si pustíte ten film, ježiš, jak se to, Pravda o Ukrajině, se Stevenem Segalem, tak tam z toho jednoznačně vyplývá. Ze svědectví lidí vyplývá, že mučení, různý koncentráky a různý zvěrstva na té Ukrajině zaváděli a učili to ty banderovce, to učili strašný. Lidi ze CIA.
Je strašný. Já vám něco řeknu, pane Petře. Já mám obavy z toho, až skončí na Ukrajině ta válka doopravdy, tak ta ukrajinská zvěř, ty hrdlořezové, se nahrnou do západní Evropy a tady budou dělat ty teroristické útoky, co dělali tam v Rusku nebo na té Ukrajině. Z toho mám teda hrůzu.
To si pojďme rozebrat. Tohle je velice důležitý bod, když jste na něj kápla. To je nebezpečí příměří. Pokud to přímě... Jinak si řekněme, oč vlastně dneska bojuje Evropa. Amerika, tam ten přístup je jasný zatím, i když ten se může kdykoliv změnit. Donald Trump je trošku taková korouhvička. Ale zatím drží jakoby tu lajnu, protože si myslím, že chce vykupčit s Ruskou federací neutralitu Ameriky. Ale co se týká evropských lídrů, podporovatelů nacismu kyjevského, tak ty dneska hrajou o svoje životy. Protože pokud nastane příměří, tak nastane jen za předpokladu, že Ruské federaci budou dodány podle seznamu konkrétní lidi z Evropské unie a z NATO. A budou souzený, pochopitelně, podle všech mezinárodních konvencí. To oni nemůžou dopustit. Když budou bojovat a prodlouží válku až do roku 2030, kdy Donald Trump třeba už nebude zvolený, tak to je bod, kam oni se chtějí dostat. Oni si myslí, že tu válku udrží až do roku 2030. Ruská federace provádí demilitarizaci tím způsobem, bohužel, že nebude mít jednoho dne, kdo bojovat na té frontě. Takže nebude mít, buď padne do zajetí, anebo prostě padne životem. Tím pádem odtamtať už nikdo nikam nepůjde dělat brikule. Ale co je nebezpečné, že my dneska nevíme, koho my tady máme.
Přesně.
To je to riziko.
Přesně. A kolik toho tady máme? Jo, takový to kupčení se zbraněma, náhradní orgány, že jo, prostituce, drogy, to všechno se nám sem dostala s tou dobrotivou, bych řekla, s tou naší dobrotivou, jo, teď mi to slovo vypadlo,
s tou charitou,
jo, Jo, tak teď za dobrotu na žebrotu. A oni volby jsou ještě pořád dost daleko. A ještě pořád za těch půl roku se může stát moc ošklivých věcí. Já teda jsem přesvědčená, že Fiala má odzvoněno, ta celá ta jejich pětikolka má odzvoněno. Ty budou rádi, když se vůbec náhodou dostanou do poslanecké sněmovny. A ať už to beru, jak to beru, tak furt je lepší cokoliv jiného, než tenhle ten zadělaný Fiala, ten, aby se usmažil v pekle Parchant jeden. Já ho nemůžu ani vidět, mě stačí ho vidět na YouTube, vidím ho chvíli a jsem na mrtvici, jo. A o prezidentovi ani nemluvě, to je další Parchant. Jo, takže s těmahle lidma snad se udělá po volbách pořádek, jo, protože není možný, aby jim to procházelo, aby jim procházelo schvalování války, schvalování terorismu, protože nejsou nic jiného než teroristé, nejsou nic jiného než doslova mučí celý národ, doslova já neznám skupinu lidé, jako ve společnosti, která by měla ráda Fialu. Pouze pokud to nejsou takový jako vyděděnci a magoři a prostě úchylný lidi, no tak ty jsou asi na straně té ODS nebo té pěti koalice, ale normální člověk, který má cit, který má srdce, tak těchto Parchantů musí mít plný zuby. Jo, protože zubožili celý národ a ještě na to budou mít Parchanti půl roku. Pokud teda se něco nestane a bylo by na místě prostě, kdyby lidi zvedli zadky, obklopili tam ten úřad vlády a vůbec by jim nedovolili jít domů těm Parchantům a nechat je tam vyhladovět. Jo, protože takový zásoby tam nemají. Stačilo by jenom to tam se utábořit. Jo, a nejhorší na tom je, že policie, kterou my si platíme, místo aby byla na straně lidí, tak je na straně gaunerů, kdy už si to ty policajti uvědomí, co dělají. Jo, to jsou další zločinci. Jo, je to hrozný teda, no. No, když člověk všechno domyslí, tak opravdu nic radostného.
Dostali jsme se do takové patové situace. Pozor, to ještě není všechno. Ještě je potřeba říct, že chování naší vlády je bezpečnostním rizikem pro celý národ. Chování některých militaristických spoluobčanů a šéfů firem, kteří vyrábí zbraně a munici a nebo organizují sbírky a posílají a vyzbrojují kyjevský nacisty, to nás ohrožuje, to bezpečnostní riziko. Protože to dělá z naší země a z některých míst naší země to dělá legální vojenský cíl.
Ano, ano. Ještě, že bydlím v takovým zapadákovi, pane Petře. To je většiná útěcha.
Nejlepší je mít za plotem zbrojovku dneska.
No, a ještě chci dodat, můj prasinovec, on je v Anglii a mluvili jsme o tom, kdy se vrátí. A on chce jít do Prahy, ale to už jsem neměla čas mu to rozmluvit.
Já myslím sílu.
Budu muset vysvětlit politicky, že tam jsou strašně velká rizika, že mu musí stačit maloměsto, ale bude mít zadek v bezpečí. Jo, asi takhle. No,
to nic. Naštěstí si s tou ještě umíme udělat srandu. Ale ono to není až tak k smíchu, jo? Ono...
No, ono to je spíš k pláči, no.
A zase, jo, uvidíte, že nakonec to bude obrovská ruská velkorysost, díky které to pro nás nebude tak fatální, takhle to řeknu.
No.
aby lidi zase mohli na toho Rusa brzy začít plivat, jo?
No, já nechápu ty debily, co na něj vůbec plivají. My jsme jim měli být vděční za všechno, protože i v tom socialismu, tak proto jsme tak prosperovali, protože jsme měli zdroje strašně levný.
Ano.
Jo. V životě no, bychom neměli takovej výkon. Kdo komu to myslí ekonomicky, tak to musí vidět a vědět. Teď, když máme takový lichvářský ceny za elektriku, já teda ještě nevím, co mi přijde, až bude vyúčtování.
No, opatrně, opatrně, no. Opatrně no, spolu no. Akcionářko ČEZu, opatrně.
Ano, já jsem na ČEZ naprdnutá, vyloženě naprdnutá. No, já jsem velkou část akcí ČEZu prodala, protože taky nejsem slepice, nebudu tam držet kapitál, když to vrazím s prominutím do komerční banky nebo do jiné banky, tak dostanu aspoň pořádnou dividendu. Když to v tom ČEZu, tam je ta taxa za nadměrné zisky, stát si to schrábne, aniž by těm akcionářům 30%, co je, vyplatil řádnou dividendu, jo, tak to je taky pěkný.
To už je rozhodnutý.
No. To nevím, jak dalece, ale...
Já vám řeknu, jak to udělají. Chcete vědět, jak to udělají?
No.
Započítají tu půjčku toho státu, započítají proti těm ziskům a jsou z toho venku, jako.
No, vydáno.
Co, Míšo? Tak.
To úplně nedokážu představit jako účetně, ale hele, něco tam vymyslej.
No účetně půjčili si peníze, to je investice, kterou museli zaplatit na tu burzu. Oni si na to půjčili a teď je otázka jenom, kdy to dali účetně, že jo?
No, tam do toho nikdo nevidíme, že jo?
Já myslím, že to mají v rukávu.
Tam jsou ještě jiné složitosti, protože pan Babiš vykřikuje, že z národní ČEZ, že vykoupí akcie, no tak ať vykoupí. Já jsem se přestěhovala
je to,
jinam.
Je to cesta.
Jo.
Určitě, tak jste chytrá, tak jste se zařídila jste se.
Jo,
já to pořád říkám, že prostě moudrý ženy je škoda, aby byly samotný. Ponožky krásný plete. Chytrý investice dělám.
No, ale já je dělám s takovou láskou, ty investice, to si nedovedete.
Já myslím ty ponožky?
No.
A co ponožky?
No ty ponožky taky. Jo, ale už ne tolik, protože nemám tolik času taky.
No, já chápu. No. Přehazujete vidlema, ty prachy.
Jo, přehazuju vidlema, potom sleduju, co se děje v ekonomickém světě, že jo, trošku. No, potom si něco přečtu, no a za chvíli je půlnoc a ve dvě, ve tři jdu spát a jo.
Vy jste sova teda?
No, jsem sova.
Vidíte?
Dneska jsem byla na odběru krve, musela jsem vstávat v 6 hodin ráno a vrátila jsem se z toho střediska. Byla jsem tak vyřízená, že jsem si šla znovu lehnout.
Bylo to brzy na vás.
Znovu lehnout a vstávala jsem v 12:30, co vám budu povídat.
No, tak to už je na úrovni umělců, tohleto. Ale víte co, my jsme se tady posmívali Pekarový, když tady dělala ty svetry, doporučovala. A vidíte, nemusíte plést svetry. Normálně Jana z Nejtku, jak plete ty ponožky, tak ponožkama si vydělala na akcie ČEZu a teďka je bohatá nevěsta.
To bych si měla ani na tu vodu, kdybych si měla vydělávat.
Já jsem tady jako zlegalizoval příjmy a vy to odmítáte, tak dobře, no.
Já už mám i nějaký takový ty problémy s rukama, ty výrůstky různý a tak, takže ono to...
Máte pletení. Víc prstů?
No, mám víc prstů, ale...
Můžete plíct čtyřma těma jednou.
U toho palce mám nějaký ten problém a nechtěla bych to vyhrotit, abych nemusela na žádný zákrok chirurgický, prostě já všechno řeším samoléčbou, jo, pokud to jde, tak se samoléčím.
Jo. Ne, já si to rozstřelím laserem, koupila jsem si laserový ukazovátko. Tak jo, Jani.
No, mějte se krásně, aspoň jsme se zasmáli.
No, ať jdeme spát rozčílený. Mějte se hezky, děkujeme za telefon, zdravíme. Donitku,
mějte se krásně, naschledanou.
Jinou,
no, vidíš to.
Jinou vidíš to, tak dá se ledacos. Ponožkama až do hvězdných sfér investičních. No, možná bychom si mohli teďko trošku něco o tom příměří pustit. Mám tady Sergeje Lavrova.
Mm-hmm.
A trošku nějakého aktuálního asi dění, tak bychom si to mohli pustit, ne? Co ty na to?
Jasný.
Jasný.
Jsem s tím.
Tak jdem.
Rokovania sa skončili tým, že výsledky predbežných rokovaní, ktoré sa tam dosiahli, sú teraz oznámené prezidentovi Ruska a prezidentovi Spojených štátov. Ako sa dohodli Putin a Trump, diskutovalo sa o problémoch, predovšetkým o otázkach bezpečnej plavby v Čiernom mori. A nie je to prvý pokus. Prvý pokus bol už v júli 2022, keď generálny tajomník OSN spolu s tureckým prezidentom Erdoganom sprostredkovali a so špecialistami zastupujúcimi ukrajinské a ruské štruktúry dohodli balík opatrenia.
Predstavľavšími ukrajinské i rosijské struktúry soответствующие согласовали пакет.
Balík pozostával z dvoch častí. Prvá časť zahŕňala zabezpečenie zjednodušených metód na dodávku ukrajinského obilia cez Čierne more, cez úžiny počas inšpekcie lodí. Aby sa zabezpečilo, že nedochádza k podvodom a že sa preprava obilia nepoužíva na dodávanie zbraní, namiesto toho, aby sa išlo pre novú dávku obilia.
Куда она должна быть доставлена, порожний рейс за новой партией зерна не использовался для доставки оружия.
Boli dohodnuté kontrolné postupy, ktoré fungovali celý rok. No potom to sme boli nútení tento proces zastaviť. Aspoň si dať pauzu. Pretože druhá časť balíka, ktorá bola jeho neoddeliteľnou súčasťou, bola úplne sabotovaná. Išlo o odstránenie všetkých prekážok na ceste vývozu ruského obilia a hnojiv. Súviselo to so zaradením všetkých lodí prepravujúcich ruské poľnohospodárske produkty, vrátane hnojiv na zoznamy zakázaných látok.
Включая удобрения в запрещённые списки.
Spoločnosť Lloyd, ktorá tieto lode poisťuje, zvýšila sadzby. A komplikovaný bol aj prevod peňazí za dodávky našich produktov. Rosselhausbank bola odpojená od Swiftu a stalo sa oveľa viac, čo malo za cieľ zvýšiť ceny.
Нацелено, как оказалось, на взвинчивание цен, когда европейские фермеры...
Keď európski farmári vytvorili situáciu nespravodlivej hospodárskej súťaže,
добросовестной конкуренции, но при этом...
Zaujatosť našich západných kolegov sa prejavila, keď sa ukrajinské obilie dostalo na európske trhy. Hoci jeho kvalita ani zďaleka nesplňala existujúce normy v tejto oblasti. Celkovo Západ urobil všetko preto, aby Ukrajinu čo najviac ochránil a Ruskú federáciu čo najviac potrestal.
Больше наказывать Российскую Федерацию.
Preto, keď rok po Čiernomorskej iniciatíve vstúpila do platnosti, generálny tajomník OSN pokrčil plecami a povedal, že nemôže nič urobiť. Povedali sme si, dobre, vráťme sa k tejto dohode, keď uspejete. A my sme jednoducho vystúpili z ukrajinskej časti, ktorá bola schválená na rok, a keďže rok uplynul, tento obchod sme neobnovili.
My nestali prodlievať tú zdielku.
Memorandum medzi Ruskom a OSN o potrebe odstránenia všetkých prekážok vývozu ruského obilia a hnojiv, ktoré tvoria oveľa väčší podiel na svetových trhoch ako ukrajinské. Memorandum platilo 3 roky a platí až do júla aktuálneho roka. Generálny tajomník OSN Guterres a jeho predstavitelia sú s nami neustále v kontakte. Snažia sa nejako pomôcť, ale hľadajú cesty nie cez principiálne zrušenie sankcií. Žiadajú Západ, ak Západu skutočne záleží na záujmoch rozvojových krajín, globálnej väčšine, najmä v Afrike. Čo sa týka potravinovej bezpečnosti, aby zrušili diskriminačné opatrenia. Generálny tajomník však išiel inou cestou. Rozhodol sa hľadať medzery v sankciách uvalených Západom, pričom nepožaduje ich zrušenie a navyše tieto sankcie rešpektuje a dodržiava, čo je pre úradníka OSN, akéhokoľvek úradníka OSN, a už vôbec nie pre generálneho tajomníka, absolútne nepriateľné. Pretože charta OSN hovorí, že žiadny zamestnanec sekretariátu OSN, vrátane generálneho tajomníka alebo jeho zástupcu, nemá právo dostávať pokyny od žiadnej vlády. Ak generálny tajomník hľadá medzery medzi sankciami, uznáva ich existenciu, riadi sa rozhodnutiami prijatými v hlavných mestách, kde sú vlády členských krajín OSN, on na to nemá právo. Preto teraz naši vyjednávači, menovaní prezidentom Putinom v riade, pripomenuli svojim americkým kolegom celý tento príbeh a povedali, že vzhľadom na výsledky samotnej Ukrajiny a celej čiernomorskej histórie by sme chceli, aby tento raz neboli žiadne nejasnosti.
My chceli by, aby na tento raz nikakých dvusmyslenosti nebolo by.
Pripomenuli tiež, že keď sme v roku 2023 odišli, ukrajinská časť iniciatívy vypršala, stiahli sme sa z nej a následne sa ju prezident Erdogan dvakrát alebo trikrát pokúsil oživiť. Pred rokom nás dôrazne požiadal o podporu pri zjednodušení tejto iniciatívy,
v tom, чтобы возобновить эту инициативу в упрощённом виде,
без физических контрол праздных лодей,
порожних судов,
вращающих са по виложении обилия и гноев,
зерна и удобрений.
А до конца мы были охотны с тем согласить. Potom na poslednú chvíľu Erdogan povedal, že Zelenský chce súhlas s tým, že nebudeme zasahovať objekty jadrovej infraštruktúry. Hoci Zelenský sám zasiahol jadrovú elektráreň v Záporoží. Ale keďže tento návrh prišiel z Kieva, súhlasili sme s ním aj bez špeciálnych overovacích mechanizmov. Vyhoveli sme tak všetkým požiadavkám prezidenta Erdogana a žiadosti, ktorú zrazu na poslednú chvíľu odovzdal Zelenský, na nejasné účely. A my sme povedali áno. Potom však Erdogan zavolal Putinovi a povedal, že Zelenský zmenil názor. Ak vezmeme do úvahy všetky tieto zmeny myslenia a skutočnosť, že za každým, keď bolo náhle vyhlásené prímerie a Ukrajina s ním súhlasila len preto, že v tom konkrétnom historickom momente sa Ukrajina ocitla v neudržateľnej pozícii na bojsku.
Безвыходном положении на поле боя.
Hneď ako došlo k prestávke, V priebehu týždňov alebo niekoľkých mesiacov bolo toto prímerie hrubo porušené, ako to bolo počas trvania Minských dohôd. Preto teraz potrebujeme najjasnejšie, najkonkrétnejšie, overiteľné a fungujúce záruky a mechanizmy. Ako povedal prezident Putin na tlačovej konferencii s prezidentom Lukašenkom pred niekoľkými dňami, podporuje iniciatívu prezidenta Trumpa vyhlásiť 30-dňové prímerie. Nielen na zastavenie útokov proti energetickej alebo námornej infraštruktúre v Čiernom mori,
или по морской инфраструктуре на Черном море, а вообще перемирие.
Ale aj na všeobecné 30-dňové prímerie. Povedal, že to podporujeme, ale vzhľadom na dĺžku tejto línie, vzhľadom na schopnosť ukrajinskej armády vyvolávať provokácie, udreli práve na Sudžu, čerpaciu stanicu plynu, a povedali, že Rusko to urobilo samo.
И сказали, что это Россия сделала сама.
Sudža je síce náš vlastný majetok, ktorý je kľúčový pre pokračovanie dodávok energie do viacerých európskych krajín. Teraz je to nemožné, rovnako ako nie je možné použiť konzorcium kaspických plynovodov, ktoré odráža záujmy podnikov v Kazachstane a Spojených štátoch. Jedna z jeho čerpacích staníc, Kropotkinskaja, bola napadnutá a tieto škody nie je možné rýchlo opraviť. Objem čerpania ropy pre európskych spotrebiteľov tak opäť prudko klesne v dôsledku ďalšieho teroristického činu Ukrajincov. Preto, keď prezident povedal, že sme za prímerie, ale sú tu nuancy, napríklad, kto zabezpečí čistotu nacistického režimu v Kyjeve. Podporujeme tiež zváženie spôsobov, ako nespôsobiť žiadne škody na energetickej infraštruktúre. Nie je to v našom záujme, ako povedal prezident. Podporujeme obnovenie Čiernomorskej iniciatívy v nejakej forme, ktorá je priateľnejšia pre všetkých. O Čiernomorskej iniciatíve sa diskutovalo ako o priorite v Riade. Naša pozícia je jednoduchá. Ako som len približne načrtol, nemôžeme brať vážne Zelenského.
No, tak, Míšo, co vlastne tady bolo řečeno?
No, pekne im to vysvetlil. Jak to vlastne ako bylo, že jo, už ze začátku. Jak sa vždycky nieco dohodne a pak sa to vlastne vôbec nedodrží. Nejdřív Zelenský řekne, že ano.
Účelově dohodne.
A je to účelově, je to přesně tak, je to vždycky jako, že jo, že to všechno tak bude a najednou to není a nedodrží se to. A ještě si vlastně dělá on sám, že jo, Záporožská elektrárna a různý ty plynovody a ropovody a všechny tyhle ty uzle, který on si sám jako zničí, tak to je prostě strašný.
No.
Ahoj, běž spát ty. Já se zblázním. Je ti kolik? Je ti jako Elišce?
Ne, není mi. Já no. Si jenom pozdravím, jsem dlouho
tak neviděl. Řekni ahoj.
Ahoj, strejdo, jak se máš?
Já se mám, ahoj, já se mám dobře. Dobrou noc, ahoj.
No. To ne, ne. Kdyby to byla Eliška, tak to pochopím, jo? Ale tohle prostě.
Já si myslím, že víme, o co jde.
Mm-hmm, tak.
A tak taky nám bylo 14. No, kdo pozorně poslouchal, tak se dovtípil, že Rusko podporuje příměří, ale nevěří na něj.
Přesně tak, no.
Že chce znát faktické způsoby, jak bude třeba americký prezident, jakým způsobem chce vlastně garantovat, že Ukrajina nebude provádět terorismus, nebude ničit velice důležité věci, jako přečerpávací stanici v Sudži a tak dále. dohodnou se na tom, že vlastně jediný způsob, jak by to museli zabezpečit, je, že ty nacisty v tom Kyjevě Amerika pořeší sama. Jo, a to...
No,
čili
no.
Vlastně Vladimír Putin, oni to schválně zase jako mantrujou, jo, že Rusko sice říká, ale že Putin příměří nechce. To není pravda. Vladimír Putin říká ano, ale řekněte nám, jak to zabezpečíte, aby to, co se dohodne, aby bylo dodržované. A to je ten problém, na kterým to bude hořet. Jo.
No, ale oni to nebudou schopni jako zabezpečit. Jak to zabezpečí? Hele, uvědom si, že kolik jich je rozesetejch po celé Evropě. A my nevíme, jestli jsou to ty, který tam jenom nechtěli být, nebo který jsou sem vyslaný. To je další věc, že jo? No. A nejenom, že můžou páchat terorismus u nich v zemi a svéct to na Rusy, ale to může být kdekoliv jinde. Jo? Tu tam je bomba, tu tam je prostě něco, co se stane, jo?
Jako ve Vrběticích, myslíš?
A tam byl Čuk a Gek. Počkej, to bylo jinak. Tam byl Čuk a Gek.
Tam byl Gečuk. Gekčuk. No, Gekčuk tam byl. Je to pragmatické. Dobře. Teoreticky my na to přistoupíme. Jak vy zabezpečíte? Jakou cestou to chcete zabezpečit? Tam v tom jednom, co jsem četl předtím, tak Macron se Starmerem se domnívají, že mají právo vyslat vojáky na Ukrajinu jako dohlížitelé, aniž by s tím Rusko souhlasilo. No to jsou blázni, jako když se nad tím zamyslíš, tak dneska nejenom, že Zelenský, sněhulák, je schopný udělat jakoukoliv provokaci, ale když se nad tím zamyslíš, tak celý ten západ kolektivní, kromě ty Ameriky dneska, tak jsou schopni to příměří okamžitě zneužít k tomu, že tam zahájí dozbrojování, že tam nasunou vojáky a že to vyeskalujou.
No přesně tak, jako. Jo? Oni se budou tvářit, jako že je příměří všechno a budou tam lítat nákladní letadla, vlaky, já nevím co všechno, nasunou tam prostě míroví dohlížitelé, kteří pak v jednu chvíli prostě vyrazej.
Otočej mundury na ruby, viď, a dolů.
Jako, prmeň jo, ale já jsem to prostě viděla, já jsem si to představila no. v tom obraze a jako
my
chceme ten mír, ale ten náš mír, ten, co který půjde i přes ty mrtvoly, no to je přeci strašný.
Bude to mír podle nás. No jo.
To je neskutečný, to jako to ani ale, víš co, ale v tomhle prostředí to ani nejde zabezpečit. Ty Američani se přeci nemůžou zaručit za něco, co fakt nemůžou splnit.
No, to je právě ten háček. A to je to, kam ten Lavrov mířil, jo? Jako, že oni ho nemají jakoby na provázku, on se chová jak utržený ze řetězu.
No, oni neví, co on udělá, že jo?
On je neřízená střela a oni neví, co se mu v té palici zrovna narodí.
No.
A co z toho bude, jo? No.
A rozumíš, a to je nejenom o něm, to není jenom o té jedné personě. Takových person je tam víc a oni jsou hlavně fanatici. A navíc, prostě mám tu čest, prostě pár lidí a to tady klidně můžou být 20, 15 let, to je jedno. A oni jsou to fakt horký hlavy. Tím, když prostě foukne jako pro došky, tak nezná bratra.
Takže mě horký hlavy. Myslím to hlavně magoři.
No ne, no tak já jsem to snažila říct jako učesaně, slušně, jo. Prostě jsou.
Bohužel, no.
No. A v tomhle tom je i to, že prostě jsou tady, že jo? Jo? A to vůbec nevadí, že utekli před průserem, že jo? To je, ale jsou tady a ty nevíš, co prostě udělají. I ty ženský se dokážou poprat, to není jenom o chlapech. My mluvíme prostě pořád jako, že chlapi, chlapi, ale jako fakt sorry, i ty ženský jako jsou takovýhle. Jo?
No, když jsme u toho, někdo, teď nevím, jestli ty, nebo kdo mi to poslal, ten film o těch banderovcích.
To asi možná byla Boženka, já ne.
Jo.
Myslím, nevím,
po válce, jak to tady chodilo.
Já jsem ho viděla, ale ne, nebyla jsem to já. No.
Za války americké svazy bombardérů, tak pochopitelně ničili všechno, co by mohlo zůstat v té stalinistické zóně, protože nechtěli připustit, aby ten východ to zvládl bez jejich úvěru. Jo. Mám tady čuče novinky.cz.
Ano.
Včera vyšel článek České Drážďany. Americké bombardéry téměř vymazaly Kralupy z mapy. Je slunečný jarní den 22. března 1945. Čas oběda. Jak je to dlouho? 80 let. Tom se v Kralupech nad Vltavou rozezní varovné sirény a nedlouho poté se na obloze objeví bombardéry. Zatímco mnozí lidé zamíří do krytů, jiní je bez obav pozorují. Předpokládají, že jako obvykle směřují na cíle v Německu. Jenže o chvíli později následuje šok. Desítky amerických liberátorů začnou svrhávat svůj smrtonosný náklad na město. Začíná katastrofa, která nemá v českých dějinách obdoby. V roce 2025 uplyne 80 let od osvobození Československa a konce druhé světové války. Novinky k tomuto významu výročí představují projekt Rok osvobození. Právě proto v tomto článku vidíte historické rozhraní vytvořené pouze pro tuto rubriku, která je doplněna moderními prvky, blá, blá, blá. V době, kdy Rusko už třetí rok útočí na Ukrajinu a probíhá celá řada dalších konfliktů, je nutné si neustále připomínat, jak důležité je svoboda a jaké utrpení sebou válka přináší. První pumy padají k zemi krátce po půl jedné. Posádky 145 bombardérů, 304. perutě a části 5. perutě, 15. americké letecké armády cílí na zdejší rafinerii minerálních olejů Kralupol, přezdívanou Petrolejka. To není pravda, přezdívalo se Petrolka. Stejně jako v Kolíně. Netuší, že provoz v tomto závodě, který byl za okupace začleněn do německého koncernu Benzil Benzol Verband Bochum, se zastavil už v průběhu roku 1943. Na začátek náletu si po 80 letech velmi dobře pamatuje paní Hana Matoušková, které tehdy bylo 10 let. Když začaly houkat sirény, zrovna jsem hrála kuličky. Utekla jsem domů. Většinou jsme při poplachu chodili do krytu, který byl kousek od nás. Byl to sklep u Svobodu, který byl zabudován z části do skály pod vrchem Hostibejkem, vyprávěla pro novinky. První bomby přesně trefují areál rafinerie, zasáhnou i jedinou tehdy plnou nádrž, která vybuchla a začala hořet. Hustý černý dým během chvíle zahalil celé město a jeho okolí. Kvůli tomu další americká letadla následně schazovala svůj smrtonosný náklad už víceméně naslepo. Bomby, celkem jich bylo více než 1200, proto padaly na civilní zástavbu. Zemřely i celé rodiny. Lidé se snažili zachránit ve sklepech, v krytech či útěkem mimo město. Vše se ale odehrálo v příliš velké rychlosti a zmatku. Bombardéry útočili v několika vlnách necelou půl hodinu. Nejvíce zasažena byla oblast kolem železničního nádraží, lokalita v Zátiší, Paleckého náměstí a mnohé další. Stovky domů se změnily v ruiny. V jejich troskách zahynuly i kompletní rodiny. V seznamu mrtvých můžeme číst například 9 jmen s příjmením Vácha, Váchova, přičemž nejmladší Janě byly teprve 3 roky. Zranění k rozstřídění podle závažnosti úrazu i těla mrtvých byla po vytažení z trosek nejprve přemístěvána do zdejšího kostela na Nebevzetí Panny Marie a svatého Václava, který jako zázrakem nebyl při útoku téměř vůbec poničen. Následně byli zranění převážení do několika nemocnic, hlavně do těch v Praze, ale také do Kladna či Mělníku. U náměstí stál statek rodiny Karbanů, který také dostal zásah. Rodiče i děti to však přežili schovaní ve sklepě. Když je po náletu přišel do trosek hledat jejich nejmladší příbuzný Antonín, našel je v bezvědomí. Přenesli je tedy do kostela, kde se naštěstí nakonec všichni probrali, vylíčil jednu ze vzpomínek Miroslav Čechman. Jemuž bylo v době kralupské tragédie 15 let. Rozvrácené město. Kralupy se tragédií z 22. března 1945 staly bombardováním nejvíce postiženým městem protektorátu za celou druhou světovou válku. Zahynulo 245 lidí, z toho byla stovka německé národnosti, vojáci, civilní zaměstnanci, okupační správy a další. Z celkového počtu 1884 obytných domů jich bylo 117 zcela zničeno a dalších téměř 1000 poškozeno. Zničeno nebo těžce poškozeno bylo také 22 průmyslových objektů, 16 veřejných budov a kralupské osobní i nákladní železniční nádraží. Zcela rozvrácena byla městská kanalizace, vedení elektrické a telefonní, silniční síť. Potíže jak v prvních chvílích záchranářům, tak až prakticky do konce války způsobovala neprůjezdnost městem, uvedl v knize Bomby pod Řípem historik Michal Plavec. Odhaduje se, že až třetina obyvatel Kralup načas opustila město a uchýlila se k příbuzným. Na bezprostřední likvidaci následků bombardování a s ním spojených požárů se podílely téměř 40 hasičských sborů, stovky německých vojáků i okupační správou, povolaní vězni a zdravotnické sbory. Odhad materiálních škod se vyšplhal k částce 210 milionů korun v hodnotách červnu 1939. To je všechno. Tak.
Víš, co by mě zajímalo?
Ano. Jestli nám to zaplatili.
No, to taky, ale vyjádřili se někdy k takovýmhle náletům a k tomu, co se stalo spojenci?
Jestli se vyjádřili?
Mhm.
No, nevím. Asi ne, tak já vím, že když že když vybombardovali Prahu, tuším.
Tak to byl omyl.
Tak to byl omyl, že si mysleli, že to jsou Drážďany. Prej.
Mm-hmm.
Prej.
Prej.
Nevím, s kým si měli splést Kralupy tedy. Mm-hmm. Tak oni to hodili jako na to, že to jsou... Že Kolín byl taky bombardovaný, protože v Kolíně bylo také pozdější Koramo, tenkrát taky se říkala Petrolka.
Plzeň taky, že jo?
Plzeň, pochopitelně. No a v Kolíně byl chemický průmysl, že jo, víme, byla tam Kablovka, strategický průmysl, byla tam Tesla, čili tam se vyráběla určitě jistě nějaká válečná technika. Čili Kolín byl napěchovaný průmyslem, který pro tu německou válčící hydru, tak byl důležitý. No a pravděpodobně bych řekl, že to američtí soudruzi nezvládli, když tedy vybombardovali celé město. No, protože hořelo a byl tam černý dým, no, tak oni řekli, že si to spletli. Otázka je, co vlastně tím zamýšleli? Je to březen, konec března 45, jo. To už Německo dostávalo těžce do trika a výroba benzínu tam byla zastavena 2 roky předtím. Proč nebyly uznány reparace, aby nám to Američani zaplatili? Ale proč my jsme... A teď jako ještě si dovolím, jo, něco. Takže zničili to Američani. Pochopitelně se to po válce obnovil se provoz, to znamená, teď je otázka, kde se na to vzali peníze. Jestli to bylo financované přes pojišťovnu, to asi ne, když byla válka, takže to muselo být zafinancovaný kým? Majiteli? Akcionáři? Nebo to financoval stát? To bych chtělo dohledat, protože pokud to, dejme tomu, subvencoval nebo financoval stát a potom po znárodnění, jsme to museli v rámci restitucí potom třeba řešit, tak nevím, asi se na ty škody nějak zapomněl. Ale znova říkám, nevím, jestli si to ti majitelé tehdejší, tak do jaké míry to platili sami, jako kdyby ze svého, anebo jak to bylo financované. No?
Jakože to bylo rozbitý hodně a těch peněz po té válce nebylo, že jo, tolik. Tak. No.
Rozhodně. Rozhodně majetky, ani... že jo, tam byly. Byly tam jiný majetky, jo, byly tam rozbombardovaný domy, že jo, který někomu patřili. Že bychom žalovali Ameriku po letech.
Že bychom řekli, že chceme jako nějaký náhrady. Že nám spojenci... No jo, no, jenom, že prostě spojenci... Bůh ví, jak nás vlastně v tu dobu brali, viď? Jako.
V tu dobu? Jestli se nepletu, tak bylo po Jaltě. To znamená, že oni moc dobře věděli, že bombardují budoucí sovětský území Fulzovka. Člověče, já ti mám takový nápad.
Jsem s ním.
Mám ti nápad. Mám tady, počkej, hodím si přemostění. Dáme mustek, jo?
Ano.
Dáme mustek. Naproti proudu vyšel článek, zazněl skutečný startovní výstřel. 4 proti mafiím. Velká poklona především Okamurovi. Přepíše to dějiny naší zkoušené země. Ticho v oku uragánu dlouho nevydrží. Jak dopadne Kateřina? I Babiš bude mít problém. Motoristé jsou bublina korporátu. No, v podstatě došlo tedy k tomu, že se spojil SPD, se spojilo s PRO,
s Trikolorou
a se Svobodnýma. Je to tady prezentováno a prodáváno jako něco velmi úderného. Já bych tady trošku byl, jak bych to řekl, já bych byl moc rád, kdyby to byla pravda, tak to řeknu. Byl bych moc rád a přál bych si, aby to byla pravda. Uvidíme, co se z tohoto kvarteta, je to kvarteto, viď? To se z toho čtyři...
Není to trio?
Ne, trio je tři.
To kvarteto?
No jasně, SPD, PRO, Svobodní...
Jo, tam je ještě to PRO a Trikolora.
A Trikolora. Takže, co se z toho vyklube, jo? Protože takhle, jde o to, jestli budou schopni jakoby vymanit se z té zatím SPD bubliny. Volá Jana. Jana určitě k tomu má co říct. Vydržte, já vás vydržte. Pusťte féteru. Tak, Jani, povídejte.
No, já jsem dneska poslouchala na YouTube tu událost, prostě jak podepsali tu smlouvu, ty čtyři zástupci těch čtyř stran.
Koaliční, jakoby, jo.
No, ale oni netvoří koalici. Oni budou kandidovat na kandidátkách SPD, čili oni budou jako jedna politická strana s tím, že SPD jim uvolní místa na kandidátkách. Tak já si myslím, že to je podstatný rozdíl než ta pětikoalice, že jo. Jo, to víceméně může se stát to, že takový jména jako třeba paní Turková nebo ten Jindřich Reich, že některý ty jako ty kandidáty SPD, že je přeběhnou.
Víte, no, tak aby strach? Potom...
No, jo.
Já mám strach z jedné věci a já si nemyslím, že to nepůjde, jo, v případě, že oni budou mít nad 5%, což by asi měli.
Jo.
Mám obavu z jedné věci. Aby pochopitelně ti, kteří tomu nebudou přát, to nedali k ústavnímu soudu nebo správní soud, který správní soud, myslím, o tom rozhoduje, že to je obejítí té koalice tím, že vlastně ve skutečnosti to je koalice, oni budou kandidovat jakoby na SPD. Proč? Protože oni by museli ti kandidáti přejít do SPD a stát se členy SPD. Pokud budou členy jiných stran a budou kandidovat na SPD kandidáce, je to takový moment, který není právně úplně vyřešený, tohleto, a bojím se, že ty hajzlíci to budou chtít zneužít a budou to chtít dostat, aby jim srazili úspěch v křeslech, že jim tam budou chtít nafařit ty procenta. Jedna věc a druhá věc je, myslím si, že to mají vymyšlený tak, že když by to prošlo a jako bylo by to košer, tak pak udělají tu koalici v podstatě, nebo bude to skrytá koalice těch čtyř stran, potom tam. No. Takže, hele, nechám se překvapit, bojím se, že toto je slabé místo tohoto kroku.
No, já se přiznám, že já je podpořím.
Já vím, to jste říkal.
No, já je podpořím, protože některé ty osobnosti, co takhle jako sleduju, tak si od nich doslibuju, protože jsou to slušní lidi. Jo, to je napříč všema těma stranama čtyřma. Jo, jsou lidi, kteří za to stojí, aby je člověk podpořil. Ať může mít člověk výhrady, že napráskal Jindřich Reichl, toho kluka, co měl to zespo. Ale já bych tohleto, jako pro tuhletu věc, bych nezahodila to nebezpečí toho Fialy. Jo, to nebezpečí toho Fialy je tak velký, že tuhletu věc člověk musí přehlídnout a prostě stala se, já věřím, že se to naučil i pan Jindřich Reichl, jo, a moc bych jim přála, aby uspěli a věřím, že získají, já si myslím, že získají více jak 10%, že by mohli klidně zabodovat na 12, na 13 i na více, protože snad nejsou lidi úplně padlí na hlavu a konečně chápou, že je potřeba se zbavit Fialy. Jo, to je prvořadej úkol, zbavit se ODSky, protože to jsou tak nehorázní zloději. Kdykoliv byli u vlády, tak kradli. To samý ČSSD, Jo, mě jako ČSSD nějak netrápí, jo, protože já když si vzpomenu na ty hajzlíky, co tam včetně toho Grosíka, to byl taky pěkný hajzlíček, jo, tak prostě myslím si, že už to nemůže být horší.
Děvčata.
Já si nedovedu představit, že by to bylo horší než ten Fiala. Jo, možná, že...
Pamatujte si, za Babiše jsme říkali, to už se tady nemůže být horší. Děvčata, jo. Obě děvčata, mám na vás teďko otázku.
Mm-hmm.
A teďko mi řekněte, kolik by mělo SPD, váš odhad, kdyby šlo samo za sebe do voleb?
No, já si troufnu teda říct odhad tak 6-7% víc, ne?
No, a možná, já si že... myslím na hranici 5%.
No, to, teď jsem to chtěla opravit, že asi by to bylo bojovalo o přežití. A to je možná důvod toho Okamury, proč se konečně rozhoupal s nějaký takový jakoby spolupráci nebo toho slepence, nemyslím to nějak pejorativně, jo, prostě toho uskupení, je to v pořádku, udělali dobře, přála bych jim výsledek, no, ale myslím si, že kdyby Okamura SPD bylo samotný, jako, tak, že by byli rádi, kdyby přelezli do poslanecké sněmovny, kdyby se tam vůbec dostali.
Míša říkala okolo 5.
No.
Vy jste říkala 7, myslím?
7, nejvíc 7, ale spíš se kloním to, co říkala Míša. Jo, to jsem moc optimistická. To jsem optimistická.
Já vám něco řeknu, jo, Janu. Vám se zase jako nebudu moc líbit, ale já si myslím, že tenhle ten, jak vy jste říkala, slepenec, můžeme říct třeba jakoby uskupení, nebude mít více jak 7, jo. Trošku se toho bojím. Uvidíme, to se ukáže. Mám na vás ale druhou, nebo takovou jinou otázku. Myslím si, že největším smyslem tohodle tahu bylo zavařit Kateřině.
No, to si nemyslím. To jsem zrovna si nemyslela. Ale já vám chci říct jednu věc. V těch některých stranách jsou tak velké osobnosti, že sami o sobě jako představují hvězdy, jako třeba Robert Vlášek, nevím, jestli ho znáte. On je to bývalý vyšetřovatel, kriminalista, který se zvrhl teď investičním směrem a s tím zlatem a to ty zlatý účty a podobně. Jo, já ho sleduju, to je velmi chytrý člověk. A tenhle člověk, kdyby dělal ministr financí, tak by tam byl ten správný, protože on je, jak bych řekla, on je od přírody obdarovaný přirozenou inteligencí a má smysl pro proporce. A to i ekonomický proporce, to není každému dáno. Rozumíte mi.
Dobře, k tomu se ještě jako dostaneme někdy zase v jiným pořadu. Já bych teď fakt se chtěl zeptat na tu Kateřinu. Já si totiž myslím, že stačilo, dalo dohromady nějakou opravdu velmi, velmi neživotaschopnou skupinu, kde to nemá voliče. Tam jsou pořád jenom voliči KSČM, kteří vlastně začínají chápat, že toto s komunistama už tolik ani nemá moc společného. Takže já si myslím, že Okamura ten tah neudělal ani tak kvůli tomu, aby navýšil svoje čísla. Logický je, že ty lidi, o kterých mluví Jana, jsou asi pro něj zajímaví, stejně jako můžou být zajímaví pro obnovu republiky. Ale že to udělal hlavně proto, že vzal kačeně vítr z plachet, protože ona už se s tím nemůže spojit. To znamená, že... Jo, rozumíte, že je vlastně... Udělal si na ně obci, jo? Tady na ty lidi.
nevím, jak tam byli hloupí, že se nedohodli a že se nedali taky do Holportu. Kateřina jako taková, no, já si od ní zas tak moc neslibuju, protože nechápu, proč jako nevzala do svého společenství pana Skálu. Já pana Skálu považuji za celkem slušného člověka, byť je komunista, to nevadí, ale má taky správný věk, je moudrej, má odstup od věcí, jo, a takový lidi...
Chcete prozradit to kouzlo, Jani?
No, jaký?
On by ji ohrožoval. On by ohrožoval v případě úspěchu, by mohl mít lepší podporu než ona. A na tohle to je Kateřina Konečná velice citlivá.
No, tak to mě nenapadlo. To mě nenapadlo. Já jsem si říkala, já jsem od ní oceňovala, že se vzdává europoslaneckého mandátu v podstatě, aby se dostala do národního. Že jde o dění, co se u nás děje, pak by neměla hledět na to, jestli ji přečí pan Skála nebo nepřečí.
Nevzdala mandátu.
Vydělala dost peněz v politice, no tak by se živila konečně jinou prací než politikou. Jo? Kdyby náhodou pan Skála byl lepší než ona.
Mám pro ní projekt. Yes. Naučíte jí plít z ponožky. Jako základna pro budování majetku. Ideální.
No, to jo, to jo. To. Dáme dohromady družstvo na pletení ponožek.
Jo. STS Chvojkovice Brod, prostě dobrý obdíl.
Jo, já vás to naučím, ale řeknu vám jednu věc, no, že to je spalující vášeň, to pletení. Jo,
jo, jo, to musím potvrdit. Ano, je to tak. Pletení a háčkování.
Paní Míšo, jo, paní Míšovi, děláte taky nějakou ruční práci.
My jsme tomu vždycky říkali ručprčky, jako ruční práce a pletení, háčkování, vyšívání. Všechno miluju.
Jak se dostanete do toho, tak je vám potom úplně jedno, jestli prší nebo svítí sluníčko. Jo, je to nebezpečná činnost.
Jak se to říká, spalující vášeň?
Ano, spalující vášeň, pletení nebo háčkování. No, máme to v rodině, moje netrpělivost. Háčkuje, jo.
Přiznám se, že jsem k tomu ještě nedospěl. Ještě pořád nejsem dost rozumný na to.
Peťo, prosím tě, já tady mám zrovna připravený 4 knižky o háčkování. Chtěla jsem je půjčit jedné kamarádce, tak já ti jednu nechám, jo?
Já si pořád pod pojmem spalující vášeň představuju to spocené tělo. Jo,
představujete si tu písničku, kterou jste dneska nepustil, tu, kterou nemám moc ráda, protože ona je nepřikrytá a to ve mně vyvolává nepříjemný asociace zimy, jo? No,
jo, zimy!
No.
Já furt, že jste tak zaujatá, já už jsem si myslel, že jste puritánka a vy jste jenom zmrzlá.
Abych nezmrzla. Ještě, no. Tak proto ten odpor k tomu, k té písni, abyste ale chápal, jo.
Jani, protože teď jsem to pochopil, no, teď jsem to no, pochopil. To a hrozně, a velice hodně jste si narovnala svůj profil v mé mysli, teda.
No,
já
no,
už
no,
jsem se lej, že jste nějaká, víte, jako zaujatá puritánka, nebo tak něco.
Ne, to nejsem, ale prostě představa té zimy, tak to jako ještě, když to zpívá v textu, tak si představím, jaká mi je zima, protože já jsem hrozně zimovřivá.
No, protože on tam zpívá zostaně prikrytá, teď si vemte, že ona už třeba nějakou dobu je odkrytá, on ji sleduje, teď ona už se začíná třást zimou a on ještě vysloví takové zostaně mě prikryta. Takže ona už normálně promrzá, že jo, teď modrý rty. Jo.
No. Tohle bych řekla, že pan Ráš, nebo jak se jmenuje ten tvůrce,
Jožo Ráš, no.
Toho textu, tohle nedomyslel, to bych řekla, že je přímo teror na zimomřivé milenky a zimomřivé ženy.
Tak, jo, takhle jsem to teda opravdu nechápal, teď už je mi jasno, ale víte co, on to pravděpodobně napsal ještě před tou energetickou krizí, jo? To ještě jsme si mohli přitopit. Takže zase se dostáváme oklikou zpátky k tomu tématu, jestli opravdu jde jenom o tu zimu. Ale to je jedno, tak dneska už máme jasno. Dneska už máme jasno. Tak jo, máme 50, budeme muset končit.
No, tak jsem si s váma dneska popovídala.
Dneska jsme si pošpásovali, abych tak řekl pravdu, že?
Dneska to bylo zajímavé, ano.
Příště zase.
Tak jo, budeme sledovat dění. Hezký večer, Jani. Naschledanou.
Naschledanou.
Vidíš to?
No,
co
vidíš
se,
to.
Co se všechno člověk dozví?
No.
No. Budou to ještě zajímavé veletoče, řekl by.
Já jsem na to hodně zvědavá, hodně. Hodně, slibujou si od toho strašně moc. I tak, jak se to chválilo různě i na mainstreamu, tak mi to přišlo takový, nevím, no, uvidíme, kam se to pohne.
No to je uvidíme. Právě, rozumíš, to mě právě zaráží, že na mainstreamu
ano.
Někdo tomuhle fandí, jo?
No právě. Právě, no. Že mi to přijde jako hodně divný.
To dost napovídá, že?
Mm-hmm. Právě.
Tak uvidíme. No.
Uvidíme.
Co jsme to ještě měli? Počkej. To jsem se s tebou chtěl to rozdělit.
No tak jsem s tím. Já se ráda s tebou podělím.
Já vím, ale to musím najít. To vypadá, že už je taky zima, ale počkej. Tady.
Je ti zima? Je tady horko.
No, tak to už nedáme tady chemickou válku. Tohle, no. To, a já to nestím. Mám tady normálně, počkej, kouknu se, kolik nám to zabere času. Prázdnuše má další potíž. Zase ji rozebral nějaký profesor. Protože to je taková ta vyprázdněná duše.
No to je taková ta, jeden můj klient jí snad dělal to PR-ko k těm prezidentským volbám a teď má problémy přinést ty doklady.
No tak tam se, že jo, víme, jak ona to dělala. Hele, je to 3 minuty a půl, tak to dáme.
Jo, to dáme.
Prázdnuši, ještě to stíhne okomentovat. Europoslankyně, hej, Boha Mária. Tak.
To už snad vidí každý. Danuše Nerudová je naprostým stělesněním toho, kam až může klesnout úroveň akademického i politického života v Česku. Kdysi rektorka, dnes už jen karikatura sama sebe. Její výstupy jsou plné nesmyslů, trapných přešlapů a nekompetence. A teď už se to nebojí říkat ani vážení akademici. Profesor Ivo Budil to shrnul naprosto trefně. Fenomén paní profesorky Danuše Nerudové je nesmírně důležitý, protože nás konfrontuje s otázkou, jak jsme mohli dopustit, že se takto omezený a nevzdělaný jedinec mohl stát rektorem důležité veřejné vysoké školy a dokonce se s nemalými šancemi ucházet o zvolení prezidentkou České republiky. Svědčí to o hluboké poruše nebo dysfunkci uvnitř našeho meritokratického systému. V každém případě je třeba zde vytyčit linii, dál už ne. Hlouběji už klesnout nesmíme. A přesně tak to je. Jak se vůbec mohlo stát, že se někdo jako Nerudová dostal tak vysoko? Že byla rektorkou univerzity, kde bujela korupce a podvody s tituly, to už víme, ale že se pak bez jakékoliv odbornosti nebo politických zkušeností drala na hrad a média jí v tom ještě pomáhala, to je naprostá ostuda. A co předvedla v kampani? Místo odbornosti jen prázdné fráze. Místo pevného názoru věčné kličkování. Místo odvahy pláč na sítích, když se jí někdo zeptal na něco nepříjemného. Když jí moderátoři pokládali základní otázky k ekonomice, nevěděla. Když jí došla slova, začala obviňovat kritiky z misogynie a nenávisti. Ale nejhorší na tom je, že tahle prázdná politická figurka dodnes vystupuje jako nějaká morální autorita. Po drtivé porážce v prezidentské volbě se místo sebereflexe rozhodla dál pronásledovat kamery a vnucovat se do veřejného prostoru. Její Twitter je plný absurdních komentářů, kde se stylizuje do role ochránkyně demokracie, ale když má něco skutečně vysvětlit, zase jen mlží. Ať už jde o podporu Green Dealu, nekritické papouškování všeho, co přijde z Bruselu, nebo boj za spravedlivou společnost. Ve skutečnosti jde jen o marketing. Když bylo potřeba ukázat, že umí reálně řídit instituce, selhala. Když měla ukázat pevný politický postoj, uhýbala. A když se měla vypořádat s kritikou, vždycky se stylizovala do role oběti. Danuše Nerudová je ukázkovým příkladem toho, jak mediální bublina dokáže nafouknout někoho, kdo nemá žádné skutečné kvality. Akademická kariéra postavená na pochybné univerzitě, politická kariéra založená na prázdných sloganech a když se ta bublina konečně protrhla, nezůstalo nic než trapnost. Česko potřebuje lidi s odborností, zkušenostmi a odvahou. Ne další produkty marketingových týmů, kteří neumí nic jiného než dobře vypadat na fotkách. Už žádnou další Nerudovou.
Každý Čech musí být informován.
Už nikdy žádnou Nerudovou. To mě trošku jako evokuje ty billboardy, co se teďko začaly vylepovat po celé České republice. Nejhorší premiér Česka, že? Nebo ne, nejhorší premiér na světě, ne? Tam je dokonce.
To nevím. Já vím, že to nejhorší premiér tam je, ale jako jestli je tam Čech, nebo...
Dobře, on má nejnižší podporu, že jo? Tak on jako opravdu jako atakuje ty příčky nejvyšší, ten jako.
Jestli pak už má zbalený kufr, a kam asi tak bude mířit?
No, tak pro začátek na Ukrajinu a pak za oceán. Jenomže tam nevím, tam už to zase není tak, jak to bývávalo.
No a co ty víš, jako oni můžou vybrat si nějaký stát, tam můžou...
Ale jsme nevíme. jsme se posunuli od prázdnuše Nerudové.
No, ale prázdnuše to je...
Jinému profesorovi, jo. To je...
Ale ukazuje to ten úpadek toho školství.
Na rovinu, ona asi Nerudová není jediná, to za první, no. Za druhý, ono už to nějakou dobu trvá, co v tom školství úřadují takovýhle neználci a nýmandové, takže ono, víš, toto je důsledek, všechno je důsledek něčeho a to někde začíná
jako
a někde končí.
Takových oborů, víš, jako sociologicko-politickou, politologicko, já nevím, jo, ani nevím, co bych, já jsem nikdy tyhle předměty úplně neměla ráda, na co jsem si neuměla šáhnout, má dát ji dál, nebo prostě ukradli nám. Asi tak, jako jo, když to prostě nebylo hmatatelný, tak to nemělo prostě smysl, jo.
Ukradli nám.
No, to neznáš, má dát ti dál. Ukradli nám.
To vypadá jako z toho filmu. Víš?
To jako, nevím, jestli to bylo někdy v nějakém
v
filmu,
pohádce,
ale...
V té pohádce. Pro mě, pro tebe, pro krále.
Jo. No. Ne, to školství je tragický a je to vidět, no, je to vidět, že skutečně to, co i teď z toho následně leze, nejenom prázdnuše, která to ještě prezentuje a reprezentuje, ale to, co vlastně jako produkujou ty školy.
No, to je děs.
To je děs, no.
Je to ale záměrně zničené školství, protože to je zásah opravdu na velkou dobu. Jo? Když zničíš v podstatě ty studenty už ve škole, tak si dobře zadělala na několik příštích opravdu zmařených desítek let. Jo. No to bude ještě, počkej. Tak. Máme tak akorát se rozloučit, máme 23 hodin.
No tak jo.
Míšo, dneska jako jsme, promiň, dneska jsme se podívali jak za hranice, tak u nás tady doma. No a myslím si, že jsme to dneska docela dobře dali, že zase jsme nějakým způsobem posunuli to navnímávání. Zejména tedy, prosím vás, zejména tedy, prosím vás, nepodléhejte žádné skepsi ani panice, že by snad Ruská federace byla opravdu hloupá a nechala se obelstít a opít rohlíkem. No a je vidět, že médiím, tedy mainstreamovým médiím, bude dlouho trvat, než zavětří, aby zjistili, že se změnilo povětří. Tak, Míšo, pojď se rozloučit.
No tak jo. Tak já vám přeju čerstvý vítr.
Čerstvý luft. Zdravíme čerstvý Petra, jestli poslouchá.
Zdravíme. Pokud vím, tak budeš mít nějakou cestu směrem sem k nám, tak ti tady připravím tu knihu o tom háčkování.
Ano, a jehlice, abych mohl plést.
Ano, budeš mít háček, jehlice, napletení, všechno ti ukážu a dostaneš nějakou tréninkovou sadu.
A všimáš si, jak jsem erudovaný. Všimáš si toho, že jsem... jasně vyjádřil postoj, že vím, že se plete na jehlicích a háčkuje se háčkem.
Je háčka. Ano. Já nepochybuju, vůbec nepochybuju. Jako.
Si to pamatuju z dětství, víš? U nás se hodně pletlo.
Takže, u nás taky, no.
No, takže vím, jak se plete. A mám ti takový pocit, no nevím. Uvidíme. Tak.
Nic, mějte se všichni moc krásně, užijte si krásný týden, má to být takový střídavě oblačno, tak uvidíme, hlavně si zachovejte zdravý rozum, úsměv na tváři a uvidíme, jak to bude dál. Mějte se všichni moc krásně a loučím se s tebou, Petře. Krásnou dobrou noc.
Míšo, děkuji, jak jsi se krásně rozloučila, děkuji za to, že jsi se věnovala dneska večer našim posluchačům, že jsme tady mohli spolu zase něco nového probrat, anebo si něco oživit. Děkuji vám všem, co jste poslouchali, no a pochopitelně za chviličku už se do vás pustí Jarda, protože po písničce to bude právě on, který vám bude supportovat všechny možné pořady, reprízy, to, co uzná za vhodné, a to až do chvíle, než další studio začne zítra naživo vysílat. Takže mějte se krásně, přeji dobrou noc, dobré zažití všech informací a v pátek se s vámi tady z Midgardu budu pochopitelně těšit jak jinak než naslyšenou. Tak dobrou.
zde stojíme. V pevné a nezlomné důvěře, v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad porobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.